српскиот председател Александар Вучич. Тој за ТВ Пинк рече дека владата на Србија денеска донела одлука за испорака на 27 милијади тони пченица и брашно во Албанија, како и значителни количини пченка, а во рамките на Отворен Балкан, според договореното, ќе биде испорачано и на Македонија. Нови 281 случаи со ковид се откриени во изминативе 24 часа од вкупно направени 2275 тестирања. Од вкупниот број позитивни, 48 се реинфекции. Регистрирани се 285 оздравени пациенти, а тројца починале како резултат на компликации од вирусот. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг предупреди дека Москва сака да создаде лажна тревога обвинувајќи ги Соединетите држави дека подготвуваат напад со хемиско оружје врз Русија, што потоа би можеле да го искористат за да ја оправдаат собствената употреба на такво оружје. На вонредниот самит во Брисел тој рече дека како одговор на тоа, Алијансата ги активирала своите хемиски и нуклеарни одбранбени механизми за да ги заштитат земните членки од какви било можни последици од контаминација доколку Русија употреби хемиско оружје во Украина. Според британските разузнавачи, руските војници претрпеле огромни загуби во војната против Украина, што предизвикало потрага по засилување, објави денеска Министерството за одбрана, а пренесува германската агенција ДПА. Руските сили речиси сигурно претрпеа илјадници жртви за време на нивната инвазија на Украина, објави Министерството на Твитер. САД ке прифатат до 100.000 бегалци од Украина, изјавил за Associated Press анонимен официален американски представник. Од Белата куќа со недели наназад изјавуваа дека САД ке прифатат бегалци од Украина, но властите очекуваат дека повеќето ке сакаат да останат во Европа за да бидат блиску до својата татковина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продажба на државно земјиште по багателни цени, уништување на зеленилото, а на секоја слободна парцела, нова зграда. И покрај противењата на граѓаните, агресивната урбанизација на Скопје не запира. Кои се општините кои се рекордери по изградбата на нови згради, истражуваше Марија Митевска.
Ликот на Скопје видливо се измени во изминатите години, а на секоја слободна парцела никна нова зграда. Агресивната урбанизација продолжува и денес и покрај противењата на граѓаните да не се заменува зеленилото и просторот на сметка на изградбата на нови станови. На крајот инвеститорите секогаш излегуваат победници, а за тоа говорат многуте примери. Најмногу внимание во јавноста во изминатиот период предизвика планираната урбанизација во општина Центар. Последен во низата на примери каде државно земјиште ќе се пренамени во градежно се три парцели кај зградата Тифани и во близина на главната пошта. Освен во општина Центар, градежната експанзија е највидлива и во скопските општини.